E como todos os mércores abrimos a nosa fiestra do todo mundo posible, facémolo achegándonos a Tourense, porque ali se está a desenvolver nestes días as xornadas de agroecoloxía, a súa sétima edición. Abrían na xornada do domingo, pasado domingo, e vanse prolongar ata o próximo sábado, ao día 9 de abril. Moitas actividades xa as que se están desenvolvendo nas últimas horas, e para falar delas temos conosco a Raquel da ONG Amigos da Terra. Moi bo día, Raquel.
Hola.
Pois queríamos saber como decidistes pôr en marcha estas xornadas, porque xa dicíamos que esta é a sétima edición, e aquí, iso sí, logo dun lixeiro parón, non? Decidistes este mesmo ano retomar estas xornadas.
Pois a verdade é que estas xornadas xurdiron tamén como unha colaboración entre diferentes grupos da cidade de Ourense, pero penso que en realidade o impulso xurdiu a partir da constitución dun grupo de consumo sustentable en Ourense, pois do que eu tamén participo, que foi Semente. Ese grupo de consumo, cando se enviara como un pequeno aviso para que toda a xente interesada en participar nun grupo de consumo consciente se xuntara, e aí aparece un xente do máis variado. E a verdade é que, como non sabíamos moi ben que era como queríamos organizarnos, si unha cooperativa, si un grupo de consumo legal, constituído, non? Pois o que fixemos foi contactar con xente de outras cooperativas e de outras grupos de consumo que xa estaban funcionando e pedirlles que viñera a contarnos a súa experiencia. Aproveitando ese intento de formación que queríamos ter, tamén contactamos con outros grupos da zona, pois para facer pois eso como inmerso nun grupo un pouco máis grande de actividades. Eso foi no 2006 e o que fixemos pois foi unha moi boa sintonía entre os grupos. Aproveitamos esas xornadas tamén para formarnos nós, coñecer a produtoras, establecer así como unha formación básica en diferentes temas relacionados. E logo a prolongamos durante 7 anos. A verdade é que logo, distintos grupos tiveron que se desfixeron ou non podían continuar ou non tiñan persoas encargadas de pues, para poder dedicarlle tempo a volver a facer estas xornadas, e entón parámolo. E o ano pasado xa había compañeiros do grupo de consumo que decían hai que retomalas. E este ano, aproveitando que tamén se celebran pois os 10 anos de existencia do grupo de consumo sustentable, foi como que lle dimos un impulso extra.
Falas dese grupo de consumo de Semente, falábamos tamén de Amigos da Terra, pero tamén hai outros colectivos implicados. Contanos un pouquiño quen participa na organización destas xornadas.
Sí, por suposto, está, como te decía, parte dos grupos que antes estabas colaborando na organización das xornadas, que ao longo dos anos foron moitos, pois agora parte deles ou están medio desintegrados ou reconstituídos en outros novos. Pois está o Centro Social Cultural Aberto, que é a da Galleta, que está participa co local, ademais é o lugar físico no que facemos os repartos do grupo de consumo, entón tamén hai moita relación. Está un segundo grupo de consumo que tamén se montou un pouco a partir da experiencia de Semente, porque había máis intereses de máis productoras para vender produtos e de máis xente por integrarse. E nos o que víamos é que non éramos capaces de asumir unha estrutura moito máis complexa e que o ideal sería duplicar, facer outro grupo, axudar a montar outro grupo. E Xurumelas é outro grupo que agora está funcionando, xa leva 2 anos, e que se montou a partir dun encontro inicial nas xornadas de agroecoloxía de fai 3 anos. Tardaron en constituirse, pero bueno, foi un dos frutos destas xornadas tamén. E logo Sustinea, que tamén é unha organización de medio ambiente, que parte do persoal tamén está ligado con outras actividades, e o Cineclube. O Cineclube porque sempre intentamos aproveitar, ter algunha peli, alguna que se xa un programa o máis variado posible, e, bueno, o Cineclube Padre Feijó e quien Ourense, a verdade é que é un referente con unha cantidad de actividades brutal, e, bueno, sempre que podemos contamos con eles.
Porque as xornadas, aínda que son de agroecoloxía, o certo que trata de temas moi diversos, fala desde sustentabilidade, de xustiza social, de solidaridade. Contanos un pouquiño cales son as actividades que se están desenvolvendo.
Sí, bueno, o programa é moi variado porque a agroecoloxía en realidad é variada. E porque boa parte do que detectamos foi que temos unha capacidade de difusión limitada, temos unha capacidade de organización limitada. Co cal, vamos a facer a xornada en vez de isto de que ás veces se fan cousas pensando en que lle gustaría ou como pode vir máis xente, esta vez as facemos, esta vez e moitas as outras tamén, eh? En realidad estaba xa implícito. Era como, que queremos aprendernos? Que necesitamos nos saber? Que estamos coxos? Que podemos facer para, pois eso, os colectivos que xa traballamos xunto, estamos funcionando, pois a mellor agora temos menos necesidade de coñecer pois produtoras de ecolóxico, porque ao longo dos anos se fixo ese traballo e entón pois non ten moito sentido seguir profundizando, inda que sempre mantemos eso, pois unha visita a produtoras, que foi o que se fixo o domingo, pero o que máis que era coñecer tamén un proxecto de autoxestión de unha xente que está en Madrid e que colabora coa xente da horta ecolóxica fora da Linde, que ademais son as productoras dun dos grupos de consumos. Ese foi unha das primeiras actividades. Aproveitando que temos xente que, ademais de contarte unha experiencia que poida ler ou coñecer de algunha historia, sino que a viviu, estivo 7 anos, ao longo de 7 anos foi varias veces a Indonesia, coñeceu as repercusións da industria do aceite de palma, porque está traballando dentro de unha organización que fai informes a ese respecto, podemos unha palestra que era violacións dos dereitos humanos, deforestación e donuts, o caso da industria do aceite de palma, non? Porque un producto que ao final é un producto de consumo que aparece prácticamente en todos, totalmente camuflado e ninguén se dá conta, pero que é bastante prejudicial, non só para a saúde persoal da xente que o consume, sino tamén para a xente que o produce. Vamos ter o proxección do documental de Naomi Klein, Isto cambiou todo, que vai un pouco sobre todo o tema de cambio climático, pero que nos axuda a ligalo todo. O que víamos onte no caso da industria do aceite de palma, que vemos o efecto das transnacionais e como un determinado sistema capitalista que temos xenera unha serie de problemas maiores ou menores dependendo do lugar do planeta. En realidade, a proxección vai un pouco na mesma línea. O problema que temos basicamente é de sistema e de modelo, e entón nesta proxección que se suxire é que o cambio climático pode servir para aunar todo tipo de sensibilidades, desde o feminismo, as loitas sociais, as loitas polos povos indígenas, as loitas medioambientais, pois que é un simple, pois é un mesmo, a loita contra un mesmo problema, contra un único problema, pode servir para traballalo todo. Ese foi o interese polo que nos gustaba a idea desta proxección, para que non todos se xan balas, e que a xa parte, pois tamén máis participativas, pois vai haber un obradoiro de cociña e alimentación consciente e saudable, que ademais de facer pois numerosos platos, todos vegetarianos, máis que vegetarianos, veganos, pois patés, salsas variadas, distintas salsas de nata, hamburguesas vegetais de todo tipo, boliñas de arroz, cremas de algarrobas. A verdade é que é un programa bastante variado, pero o que se quere aproveitar é que mentras a xente cociña, tamén falar das distintas dimensións, non, da alimentación, de esto de mindfulness, non, que agora está bastante de moda, pois un pouco polo en práctica tamén co tema da alimentación, facer unha alimentación máis consciente, non te alimentas só cos nutrientes, calorías, minerales, sino que tamén te alimentas cando eres capaz de disfrutar, percibir un alimento, non só coa vista, non só co sabor, sino tamén co cheiro, coa textura. E entón, pois tamén se vai traballar un poquinho todo eso, orientando a unha dieta, pois que agora sería unha orientación hacia a primavera, que na estación na que vamos, e un pouco para que axude a desintoxicar o corpo.
E da alimentación e enerxía, iso será xa na xornada do xoves, ali terán protagonismo as cooperativas enerxéticas en Galicia, e deste unha actividade a partir das 20 horas, contanos un pouquinho en que vai consistir.
Pois sí, cooperativas enerxéticas, pois mira, é que casualmente o ano pasado eu estive traballando facendo auditorías enerxéticas. E bueno, dentro das propostas que facíamos as familias de mellora era que se pasaran a unha cooperativa de enerxías renovables. E o que vimos é que traballando con xente que está, pois, bueno, bastante informada con respecto a numerosas opcións de consumo diferentes, de consumo ético, a nivel, pois, de bancos ou a nivel de alimentación. Sin embargo, co tema da enerxía era unha grande desconhecida. O sistema enerxético é difícil entender, é adrede, E ademais está todo super manipulado e moi controlado por unhas grandes oligopolios. A existencia de cooperativas, que ao final son grupos de persoas que se unen para traballar en común, creemos, e que un traballo colectivo onde os beneficios son colectivos e non para unha empresa, creemos que é super importante difundir esta parte como de autoconsumo. E dai a idea un pouco de traer a representantes de dúas cooperativas que están funcionándose en Galicia, Soma Energía, que naceu en Cataluña, pero que xa ten máis de 25.000 socios e que ademais está ten incluso proxectos de producción eléctrica. E por outro lado, un proxecto especificamente galego que ademais está totalmente en sintonía con Soma Energía, con Goiener, con outras cooperativas que funcionan no resto do Estado, para que nos conten tamén un pouco de primeira man a súa experiencia e que resolvan dúdas da xente de como teño que facer, que teño que facer exactamente, isto implica que me vou quedar sin luz, que un pouco a chegar esta dimensión do consumo, que a verdade é un pouco máis non é complicada exactamente, pero é un pouco, bota un poquinho máis para atrás, non? Como un tema máis así, máis arduo de traballar.
Este a enerxía é un tema da actualidade, o consumo, e que tamén xera moita controversia, non é o mesmo tema que ides abordar na xornada do Benres ou do TIP, que tamén tendes a partir das 20 horas unha charla sobre esta cuestión.
Sí, parte dos grupos, en este caso organiza a Galleira, pero a parte de outros dos grupos tamén estábamos traballando por outros lados nas plataformas contra o TTIP. Xa a semana pasada houbo, que foi unha pena non metelo nas xornadas, porque non daba igual que fora un día máis, pois unha xornada na que veu Carlos Taibo a falar do TTIP, non, que é un referente a nivel do Estado español. E, bueno, a idea é seguir continuando e dar máis a parte de como vai influir o TTIP directamente en Galicia. ¿No? Porque hai unha parte que sí que nos vai influir a todos, esteamos no punto do Estado que esteamos, pero hai unha parte que, tendo en conta as implicacións que ten no sistema agrogandeiro e no sistema de producción e de pesca, por exemplo, pois pode afectar dun xeito ou do outro dependendo da comunidade autónoma. Cuotas lácteas, entrada de gando, pois tratado e hormonado desde outros puntos, entrada de polos, etcétera, ¿no? Y bueno, vai vir Manuel Dacal, que é o coordinador da Federación Rural Galega, un pouco para achegarnos aínda máis esa información que se está intentando cubrir na cidade de Ourense respecto aos posibles efectos e impactos que pode ter o TTIP en caso de que se aprobe.
E para clausurar esa semana onde a actividade chega a xornada do sábado, unha xornada completa dende a mañá á noite con moitísimas actividades que comeza desde as 11 da mañá con paseo sobre plantas medicinais.
Ajá. Sí, pois ademais de que como hai o feito de estar nun local que compartimos moita xente en o que se xeneran actividades nas que os colectivos van entrando e saindo dependendo do momento, non? Como é a Galleira, o ano pasado se organizara tamén por parte de xente do grupo de Semente ou persoas que estaban inscritas tamén no grupo de Semente, pois organizouse un curso de plantas menciñeiras. Gustou tanto que o que fixeron este ano foi seguir quedando, reuníndose, e en vez de un formato de curso, un formato moito máis horizontal, non, onde cada un aporta a súa información, aporta os seus coñecementos, e entón montaron eso, un grupo que é un pouco así atípico, no sentido de que eso se xuntan para X cousas moi pequeniñas, pero que xusto este fin de semana, pois, tiñan esta oportunidade, o sea, tiñan pensado xa facer esta ruta hasta a Horta da Terra, que é unha horta que Amigos da Terra ten na zona de Polvorín, moi pretiño de Ourense, un barrio de Ourense, a 15 minutos andando, e entón aproveitar esa saída xa desde o centro da cidade para ir vendo pois as ervas máis comuns que ao final te atopas todos os días no teu día a día e que realmente teñen un montón de propiedades. Sentarse ali e, bueno, traballar un pouco entre todos o tema do coñecemento colectivo e o traslado da información de forma oral, ¿no? Non, as clases non son o único sitio para chegar. E logo, pola tarde, pois claro, tamén temos, estamos agora co tema do glifosato, que, bueno, hai unha campaña e hai unhas plataformas que están traballando para intentar levar concellos á prohibición no uso do glifosato, que xa está demostrado que é canceríxeno, e moitas veces se utiliza de xeito indiscriminado nos parques e xardíns, E, bueno, a idea proposta desde o grupo de consumo de xurumelas é organizar unha acción de rúa. E, despois, como é, os 10 anos de Semente, un pouco para clausurar estas xornadas, que sempre nos gusta facelo dun xeito máis lúdico, pois nada, vamos facer uns concertiños con xente, compañeiras e compañeiros que están tamén, participan de parte destes colectivos, e antes deso, pois unha petiscada de distintos produtos para que a xente saboree, probe e para que sexa un espacio de encontro e onde poder facer un pouco balance destes de sanos en positivo, porque ás veces só te xuntas para falar do malo e dos problemas que van xurdindo, e de cando en cando pois está ben xuntarse para ver, oye, que xa levamos de sanos, que me iba a decir, e que gracias a esta unión, gracias a este grupo, non é que sexa o exponente directo, pero gracias a que empezamos, pois mira, se xeneraron unha serie de sinergias e de relacións que en parte levaron a donde estamos agora, a levar 7 anos organizando xornadas, a que outros grupos de consumo se montaran outros sitios con xente que estaba, que empezou aquí con nós e que logo se mudou a outras cidades, e que impulsou tamén a creación de outros grupos de consumo en Pontevedra, en Allariz, o mesmo grupo de xurumelas que tamén se impulsou desde Semente, incluso xente da que estaba con nós, ou vamos, e que está, que ainda está dentro do grupo de consumo, pois xa están montando seus propios proxectos de producción ecolóxica, que por suposto non é pola labor de Semente, pero que eu creo que si algo influe ter un espazo colectivo onde te sintes arropado, acompañado, entendido, non nas túas, incluso orientado, non nos teus.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheen a Ourense, pois, para coñecer tamén ese traballo que ven desenvolvendo Semente nestes últimos anos e tamén todas esas colectivos, organizacións que participan nestas xornadas de agroecoloxía. Contanos, Raquel, como pode participar a xente e onde se pode inscribir e informar sobre estas actividades.
Mira, a ver, temos o cartel, o que fixemos foi lo enviando, está en distintas webs das distintas organizacións. Uh-huh. Eu, como é a miña, e o subín eu, vos dou a miña, non é porque se xa mellor que o resto, simplemente era porque tiñábamos unha página web antes, que era do propio grupo de agroecoloxía, pero agora esa web non tiñábamos a ninguén que a pudera actualizar, co cal o que fixemos foi cada colectivo metela nas súas. En www.amigosdaterra.net, dentro da xenda, están as actividades de cada día marcadas co lugar, o prezo, si ten ou non ten inscripción, porque moitas delas non teñen ninguna inscripción, é simplemente aparecer, ecos lugares e zonas. Tamén aparece en Tempo de Lecer, que é unha página web, se metedes directamente así, Tempo de Lecer na web, Tempo de Lecer Ourense, pois é unha página, un portal que fala do ocio e das actividades que se poden facer en Ourense, e tamén en Boa Xenda, que é tamén outro portal onde se informa das distintas actividades. E para cada actividade, como somos moitos grupos, en cada actividade hai un teléfono ou un contacto para poderse, vamos, si hai que inscribirse, hai un teléfono ou un correo de inscripción de dita actividade. E no resto, pois, son abertas e animando a participar a maior cantidad de xente posible.
Pois, sen dúbida, unha moi boa opción para esta fin de semana, esas 7 xornadas de agroecoloxía que se están a desenvolver en Ourense, con moitísimas actividades aínda ata a xornada do sábado. Moitísimas grazas, Raquel, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos por convidarnos a contarvos. Thank you.